Dit is 'n skrikwekkende oomblik wanneer jou eie lewe en die van jou geliefdes bedreig word. Jy moet in 'n split sekonde die besluit maak. Gaan ek my vuurwapen kry? Gaan ek hom afvuur? Genadiglik kan jy daarin slaag om die gevaar af te weer. Maar nou is dit 'n misdaadtoneel. Wat gebeur nou? Roan Vermaak van Crisis on Call het saam met Ian Cameron, Johannes Stoker en advokaat Henk Nolte van Firearms Guardian met Marula Media kom gesels oor wat jou te doen staan in so 'n situasie. Ian, wat weens sy werk as gemeenskapsveiligheidsaktivis homself al baie op tonele soos hierdie bevind het, verduidelik wat in daardie eerste ure na so 'n geval gebeur.
Een ding wat 'n mens baie keer nie oor praat nie is wat die trauma betref wat daarmee gepaard gaan. So mense kies dikwels om nie daaroor te praat nie. Ek dink ongelukkig ook in die samelewing waarin ons is so baie mense voel so of jy weet, is die tipiese Engelse gesegde van cowboys don't cry, jy moet maar net aangaan. Maar ek mens moenie dit onderskat nie. Maar in elk geval, ons gaan nou terugkom na dit toe. Ek moet nie klink of ek het self afwater nie. As ons gaan kyk na wat dikwels dan gebeur is, tonele word vertrap, 'n klomp mense storm soontoe, het baie keer 'n buurtwag of 'n plaaswag, privaat sekuriteit, selfs die polisie. Ek het verlede week met iemand gepraat oor 'n incident naby George in die Weskaap, waar 'n toneel so vertrap is deur die polisie self, en toe die polisie die toneel verlaat, sê hulle, hoorie, ons kon een van die doppies nie kry nie, so as jy hom kry, bel ons maar net. En dan hoor ek sulke goed, dan wil my hare ry. So ek dink, van ons kant af, en ek sal dit ook deel, julle is welkom om het te deel. Ek het onlangs 'n stuk oor geskryf, Henk, ek dink jy het ook al, ons het dit al gebruik, maar wat gebeur na so ding en wat kan jy doen? Ek dink een is, maak seker die toneel is so veilig as moontlik. Maak seker dat daarie nog 'n bedreiging van 'n aard is nie. Twee, maak seker dat niemand noodwendig hulp nodig het nie, of as hulle hulp het, dan ontbied die nodige hulp, so ons gaan daaroor ook nog praat. Maar die derde ding is, maak seker jy verlaat nie net die toneel nie, maak seker jy laat niemand toe om net te kom rondstap en doen wat hulle wil, of Peter aan het nie, en jy ook self, dat jy nie, jy weet, dalk ietsie skuif, of gaga begin skoonmaak, of so nie, dit gebeur so baie. Ek kan self getuig van tientalle tonele waar ek self was na 'n baie ernstige insident, en dan wil mense so graag help, hulle begin solank die vloer was in die kombuis, weet, eenvoudige goedjies soos dit, of hulle begin solank die doppies buitekant in die tuin optel. En ek het juist vanoggend vir iemand vertel, destyds met Naka Drotsky se saak, ons het daai saak destyds hanteer, en die oggend toe ons op die toneel is, toe ek buite toe stap na waar een van die gedeelte van een van die struwelings was, toe is daar 'n handskoen wat nog vas sit aan 'n boomstom. En ek bel toe die beampte wat van forensies wat daarbey betrokke is. Ek sê, oor hier is nog 'n handskoen. O, skus, hulle het dit gemis. Maar as ek het so maklik kon sien, jy weet, en net daarna toe lê daar nog 3, 4, 5 doppies buite. My punt is eintlik net, is eerstens, maak seker die toneel is veilig, bewaar hom so ver jy kan, en dis die fisiese goed. Ek dink laasens, en ek dink eintlik met Henk nou daaroor uitbrei, maar die kritiese ding vir my is, moenie jouself onmiddellik blootstel dat jy moet 'n verklaring aflê of iets soos dit nie, want dit is nie nodig nie, en ons kan dan nou in die detail daaroor ingaan.
Roan van Crisis on Call, die grootste privaat noodlyn in die land, verduidelik hoe 'n geval soos hierdie hanteer behoort te word.
Ja, ek dink wat Ian gesê het, daar is eintlik op die punt af. En ek dink, jy weet, veral waar Crisis on Call natuurlik 'n rol kan speel in so 'n geval, is natuurlik met die traumaberading van die hele, weet, want dis 'n diens wat ons lewer vir die kliënte by Crisis on Call, is telefoniese berading. En ek wil mense ook aanmoedig om daardie berading te doen, want jy weet, daar is maar baie sielkundige aspekte rondom dit. Dit is nie elke dag wat jy loop en iemand skiet nie, jy weet, en as daar verdagte in jou huis is en jy het opgetree in jou reg en volgens wetgewing en jy het iemand geskiet, dan sal 'n paar aspekte wat die rol speel dan, jy weet, telefonies, jy weet dalk nie wat om te doen nie, jy het dalk nood op opleiding agter jou naam, maar jy is so in skok, want daar's drie maniere van skok wat baie mense ervaar, is veg, vlug en vries. Jy weet, en wat doen jy op daai situasie, en dit is dan waar ons telefonies ook vir jou kan adviseer, want jy toegang tot een nasionale noodnommer wat jou dan help in die hele pakket saamvat en vir jou sê, okay, hoor, die telefonies doen nou die volgende, en wat lekker is indien dit sou dan nou moet, kan ons altyd deursit na iemand toe van Firearms Guardian, indien dit natuurlik dan nou ook 'n lid van hulle is, en van daar af kan die wat Henk en Ian sal nou 'n bietjie meer kan uitbrei daaroor, maar ek dink dit is die realiteit, so ja, die veiligheidsaspek daarvan en die sielkundige aspek daarvan.
Henk, wie 'n voormalige streeksklaandros is en nou direkteur by Firearms Guardian, werp lig op wanneer jy iemand mag skiet volgens die reg.
Die reg bepaal dat jy eintlik net mag skiet wanneer jou lewe bedreig word, so of jou eiendom of ander mense se lewens, en dan in sekere gevalle word dit beperk. So wanneer iemand in jou huis inkom en hy is byvoorbeeld gewapen, storm op jou af, dan is dit eintlik maklik die sommetjie wat jy maak. Jy kan hom skiet, want jou lewe word direk bedreig. Of jou familie sin ensovoorts. Maar die probleem kom in waar hy byvoorbeeld net sou steel en dan sou om hy die voete maak, dan kan jy hom nie skiet nie. Laat hy maar hardloop. Ongelukkig is dit so. So enige lewensbedreigende aanval op jou, kan jy jou vuurwapen gebruik. Die ding is net, dit moet onmiddellik dreigend wees. Dit kan nie al iets afgeloop wees nie. So, as hy na jou toe aankom en hy draai om, dan is dit ongelukkig, jy weet, een van die gevalle, jy kan hom in die been skiet, as jy goed genoeg kan skiet, om hom net te kwes, om hom te arresteer, moet hom nie doodskiet nie. Dan, dit moet ook proportioneel wees tot die geweld, wat die ou tot jou wil toevoeg, of die ander mense wil toevoeg. So as hy kalfhuis na jou toe kom, as jy 'n groot man is, in alle waarskynlikheid gaan jy of jy nie glo, dat jy hom moes geskiet het, dat jy bang was, hy gaan jou aan. Maar as dit 'n tenger vrou is, en dis 'n groot man wat op afstorm, hoef hy nie gewapend te wees, voor sy hom hoef te skiet nie, want hy kan haar oorwellig en haar dood maak. So dit moet altyd proportioneel wees tot die aanval, wat op daardie stadium geloods word teen jou. Dit, en jy kan ook skiet om eiendom, jy weet, of goed te beskerm, maar dis 'n bietjie 'n grys gebied daarie. Die grondwet vereis nou, jy weet, met die lewe wat so belangrik geag word in Suid-Afrika, het dit al hoe moeiliker geword om 'n verweer te opper wanneer iemand skiet as hy net iets gesteel het. So ons sou nie aanraai dat as hy net iets gesteel het en daar is nie lewensbedreiging nie, dan moet liewers nie die persoon skiet nie.
Ek wil ook by Henk weet of 'n mens 'n misdadiger agterna mag sit en op hom dan kan skiet as hy reeds in die proses is om te vlug. Een en Henk het meer hieroor verduidelik.
Ja, kyk, hier is eintlik tweeledig die ander, want eerstens, daar is ook 'n vraag, wanneer kan jy arresteer, of die Engels gebruik 'n citizen's arrest, of 'n burgerlike arrestasie kan doen, en ook of jy nog kan skiet in selfverdediging. Dis nie meer selfverdediging as die aanval afgeloop het nie. So, jy kan op hom skiet wanneer hy, en jy kan dodelike geweld toepas wanneer hy weghardloop as hy 'n dodelike aanval geloods het. So, om hom te probeer arresteer. So, as hy weghardloop, kan jy hom skiet om hom te probeer arresteer. Ek dink is artikel 49 van die strafproseswet bepaal wanneer jy dodelike geweld kan toepas, indien jy 'n persoon wil arresteer. Hy moes dan in jou teenwoordigheid, moes hy 'n misdaad gepleeg het, waar hy dan dodelike geweld toepas, en hy is besig om weg te hardloop, en jy kan hom op geen ander manier arresteer as om hom te skiet nie, dan kan jy hom skiet om hom te arresteer. So, maar om net bloot sommer net te skiet, so ek sê, jy weet, dit raak moeilik, en dit kan jou, jy kan deur 'n baie ernstige vervolgingsproses gaan, maar ja, wel, die wet laat jou toe om arrestasies te kan uitvoer.
Ek dink, want ons het al so baie die gesprek gehad, ek dink dit is so moeilik, is 'n splitsekonde ding wat in die toekoms in 'n hof gaan het vir ure uit mekaar uitgetrek word, en jy het hierdie, jy weet, 'n splitsekonde wat jy hierdie vreeslike besluit moet maak. En ek dink daar's een gedeelte, en ek wil dit nie onnodig ooreenvoudig maak nie, want dis presies wat Henk sê, maar die maatstaf moet wees, as ek nou optree en ek trek hier sneller, gaan ek 'n lewe red. In Engels het ek al baie gehoor, 'n polisiebeampte het eintlik nou die dag vir my gesê, take a life to save a life. En ek dink baie mense kan dit dalk verkeerd interpreteer en sê, hulle voorsien dalk in die toekoms dat daai persoon, jy weet, X, Y en Z gaan doen. Dis glad nie hoe ek het bedoel nie, maar wanneer daai aanval gebeur, daar moet 'n direkte dreigement op jou lewe of iemand anders se lewe wees vir jou om in te tree. Weet die Elton Wise storie is 'n storie wat ons al baie oor gepraat het in die verlede, en 'n paar jaar terug het Elton homself beskerm teen 'n man wat hom met 'n stok wat 'n swaar voorwerp aan die voorkant vasgemaak gehad het, hom probeer aanval daarmee. Die man was definitief nie daarop uit om hom net op sy skouer te streel met die stok nie. Hy wou hom seer maak en wat hy gesê het, hy het een van die werkers ook so aan probeer val en Elton het homself beskerm en hy die sneller getrek en die man is dood. En vir 5 jaar is hy hier 'n baie moeilike tyd oor vervolging en ondersoeke ensovoorts. Maar langs toe die kort wat die regter op die einde gesê het is, sy lewe was direk bedreig. Alles het daarop gedui. En daar gaan so 'n klomp ander gedeeltes van die saak waar ons kan praat. My punt is net, daar moet 'n direkte bedreiging op iemand se lewe wees. Dit help nie, ek sien iemand klim oor my muur, ek's binne in my huis, agter 2 hekke, die alarm is aan, my honde is by my en ek het 'n vuurwapen en ek skiet hom terwyl hy op die muur sit nie. Daar's mense wat dalk met my verskil, maar ek dink jy gaan pak slaag kry as jy dit doen.
Johannes verduidelik wat jy as vuurwapeneienaar benodig as jy by 'n skietvoorval betrokke was.
Mense vra dit ook partykeer bietjie anders. As al 'n skietvoorval was, wat het jy nodig? En ek het al vreemde antwoorde gekry op daardie vraag, so mense moet maar mooi luister. Maar in beginsel 3 goed hoofsaaklik en 'n derde een kan baie keer regtig gepas wees. Jy het die regte prokureur nodig, op die regte tyd, teen die regte prys. As jy 'n prokureur kry wat 'n arbeidsregprokureur is wat ongelooflik goed is in die CCMA en jou regte so mooi kan beskerm en jy bel hom oor 'n strafsaak oor die gebruik van 'n vuurwapen, gaan hy baie keer nie presies weet wat om te doen nie. As jy 'n kommersiële prokureur kry wat fantasties is in die verhuuringstribunale en jou baie goed mooie regte daar kan beskerm, maar jy vra hom 'n vraag oor 'n ballistiese toets, gaan hy dalk net gaan Google na die tyd en hoor wat presies het die man net vir my gevra. Jy het die regte prokureur nodig. Tweedens het jy hom op die regte tyd nodig. Jou fantastiese top strafreg advokaat met al sy jare se ervaring wat op vakansie sit in Italië sonder syn, is baie keer nie noodwendig wat jy nodig het wanneer jy nou net afgetrek is en die polisieman is besig om jou te boek nie. So jy die regte prokureur nodig op die regte tyd en dan ook ongelooflik belangrik teen die regte prys. Ons het soveel gevalle gesien waar mense dringend nou 'n strafregprokureur nodig het. Dit is die regte prokureur. Hy sta op die regte tyd en jy moet honderde duisende rande in daai trustrekening inbetaal sodat hy jou kan verteenwoordig. Baie keer is dit net so of selfs meer skadelik vir daardie persoon se lewensstandaard om daardie geld oor te betaal. So regte prokureur teen die regte prys op die regte tyd. En dan is al ietsie wat bykom. Veral met vuurwapen gebruik is al baie keer skade wat aangerig word. Ons spot partykeer en sê, hoor jy gaan verwys jou nuwe lekker vuurwapen vir jou buurman en daar per ongeluk gaan die ding af en jy het nou sy vrou se baie duur yskas raak geskiet. Groot skade, emosionele skade, maar ons kan nie wendig met al daai help nie, maar ten minste die fisiese skade en die aanspreeklikheid daarvan, het jy ekstra dekking en goed ook nodig. So, Farms Guardian geef jy die regte prokureur op die regte tyd teen die regte prys en 'n addisionele R300 000 in aanspreeklikheidskade dekking per jaar. So 'n volledige opsie wat vir jou gegun word net nadat daardie toneel daar was om jou by te staan met presies wat jy nodig het in regsbystand.
Een en Henk verduidelik hoe 'n vuurwapeneienaar moet maak met privaat beveiliging wanneer die polisie beslag gelê het op jou vuurwapen na 'n skietvoorval.
Ja, die ongelukkige antwoord is 'n bietjie negatief in die sin van jy kan maar net wag tot hulle ondersoek afgehandel het. En ons het talle gevalle waar daai navraag ons deurkom en ons skryf briewe ensovoorts en jy kry maar net die antwoord terug. Jammer, dit lê by forensies en ons moet maar wag. En ek het gehoor die minister het nou die dag gesê dat hulle 'n groot duik gemaak het aan agterstallige werk by die forensies laboratoriums. Maar dit is ongelukkig een van daardie goed waar ons sal moet sit en wag totdat daai verslag terug is van die forensiese laboratorium sê en dan eers kan nou 'n bepaling maak en so aan.
En hier's 'n kritiese les om daai te leer. Mense moenie hulle self toelaat om in 'n situasie te wees waar hulle net een vuurwapen het nie. Word 'n sportskut, dit is nie moeilik om dit te doen nie. Hulle sit in Engels noem hulle dit occasional sport shooter, dis 'n spesifieke aansoek wat jy kan doen. En dit beteken basies jy kan meer as een pistool hê byvoorbeeld. En daar's niks in die wet wat jou verhoed om daai ander vuurwapen te gebruik solank dit voldoen aan die bestaande vereistes. Jy weet dit moet aan jou persoon wees, dit moenie sigbaar wees nie ensovoorts ensovoorts. Maar dis belangrik want nou môre oor môre gebeur iets, jy gebruik dalk 'n vuurwapen, nou vat hulle dit vir ballistieke toets en nou sit jy vir 'n jaar of meer sonder 'n vuurwapen. So dis baie baie belangrik. Gaan deur daai proses. ek is self al deur daai proses en dit gee tog vir mense net 'n bietjie gemoedsrus dat ek nie in 'n gemors gaan sit om dit ligtelik te stel dat ek niks het om myself of my gesin te kan beskerm nie.
Dan wou ek ook by die paneel weet of dit steeds met al die gevolge wat kom na skietgeval steeds die moeite werd is om jouself te bewapen. Roan en Johannes het sommer vinnig hulle antwoord verskaf.
Ongelukkig ja. So met meer as 'n miljoen huisinbrake per jaar is die vraag nie of jy jou vuurwapen gaan moet gebruik nie, maar wanneer jy jou vuurwapen gaan moet gebruik om jouself te beskerm. Daar was 'n skokkende opname deur Stats SA wat gesê die polisie vat gemiddeld meer as 2 ure om by mense se huise op te daag en in sekere gevalle die mense sê hulle het nooit opgedaag nie. So ek wil graag vir jou sê nee, maar in praktyk sien ons dat jy is baie keer die eerste linie van verdediging en in sekere gevalle die enigste linie van verdediging.
Ja, definitief. Ek dink wat hy daar gesê het wat baie belangrik is, is die feit dat die polisie 2 ure vat om by jou op te daag. Dan is die ander uitdaging wat daar kom is dat 1111 regtig 'n baie groot probleem in Suid-Afrika op die huidige oomblik is. Nie baie lank terug nie was hulle vir amper meer as 'n week heeltemal van lyn af gewees. En dit is 'n baie groot probleem want wie bel jy in jou tyd van nood? Jy weet met wie praat jy? En
nie 1111 nie.
en dit is die uitdaging so wanneer jy gaan kyk na die buiteland, jy weet, Amerika, die UAE, daai plekke het 'n noodnommer wat werk. In Suid-Afrika het jy dit nie. Wie bel jy wanneer jy jouself in daai situasie vind? En dit is waar Crisis on Call natuurlik weer rol kan speel, want ons verprivatiseer basies daai hele noodnommer gedeelte deur om vir die kliënt 'n nasionale noodnommer te gee wat dadelik die regte dienste by hom kan uitkry. Het sy dit ambulance is, het sy dit sekuriteitsmaatskappy is, wat in elk vol ek dink 90% van die werk van die polisie doen op die huidige stadium. Het sê dit 'n insleepdiens is wat ook al die geval mag wees. So dit is definitief baie belangrik.
En so gesels Roan Vermaak van Crisis on Call oor die noodsaaklikheid om vinnig by 'n skiettoneel uit te kom. Hy het saam met Ian Cameron, Johannes Stoker en Henk Nolte van Firearms Guardian in Marula Media se ateljee gesels oor verantwoordelike vuurwapenbesit en die regsgevolge as jy wel jou vuurwapen moes gebruik. Skakel volgende week in wanneer teenklagtes teen vuurwapeneienaars bespreek word. Onthou ook om firearms.co.za te besoek vir meer inligting of sluit by Crisis on Call aan vir toegang tot vinnige betroubare nooddienste.